azadlığın oxuzalı. Bugün sizə Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini təqdim edirik.
Uzun ayaq, uzun dimdik ağquş yenə payışumun ortasında, boz qara buludun altında qonduğu yerə qonmuşdu. Yenə gözü göydəki boşluqla yerdəki boşluğun arasında get-gəldə idi. Qatarından azıb qalana, yol tanımayana ya da heç yolu olmayana oxşuyurdu. Çişkində tozu da, hayküyü də yatan kəndin qırağında, barı köçmüş çöllərdə özünə bir bələdçi, yol yoldaşı ya da sığınmağa yer axtarırdı. Həyəti dolanıb qapıdan çıxmağa dərvişin hövsələsi çatmadı. Quşun gəldiyini görən kimi təndirin böyrünə qoyduğu gödək əl ağacını çalıb götürüb çəpərdən açdı. Yolu keçib arxa atladı. Ağacı kürəyinin dalında gizlədə-gizlədə, ayağını qorxuda-qorxuda islanmış şumun içi ilə ağ quşa sarı yeridi. Ovuna 5-6 addım qala qalmaya, ovçu ağacını gizlindən çıxarıb quşu nişan aldı. Ağac uzun dimdik ağ quşun uzun ayaqlarının bir qarışlığına düşüb qaldı. Quş dərvişə üstdən aşağı qınaqla baxdı. Bu balaca oğlandan qaçmaq istəmirdisə də, onun yaraqlı çomaqlı üstünə gəlməyi ağ quşun könlünü qırmışdı. Dimdiyini lələyinə çəkib, eləcə ağır-ağır, arxayın-arxayın, saymaz yana uçub getdi, havalanıb çiskinin buludun içində itdi. Nə ətinə, nə tükünə, nə lələyinə gözü düşmüşdü. Dərviş o quşu minib uçmaq istəyirdi. Uçub uzağa getməyəcəkdi, yox, eləcə bu kəndin üstündə çəpərlərdən, bacalardan, ağaçlardan yuxarı hərlənib fırlanıb hamıya göydən baxacaqdı. İstədiyi qapıya, istədiyi evin damına, istədiyi ağacın budağına qonacaqdı. Hər axşam anasının yanına düşüb bulağa gedən qonşu qızı bulutların arasından, bağın qalınlığından, ya bir quş yuvasından səhər də, günorta da güdüm-güdüm güdəcəkdi. Dərviş bundan irəli də uçmağa çalışmışdı. Qoluna qıçına çoxlu quş lələyi bağlayıb özünü ağaçdan atmışdı. Qollu qışlı lələkli yerə dəyib əzilmişdi. Küləkli gündə tayanın üstünə çıxıb quş kimi qanat çalmışdı. Bir də tayanın dibində özünə gəlmişdi. Yıxılsa da, əzilsə də, diləyindən küsməmişdi. İndi də bu uzun dimdik quşa quşu qonmuşdu. Quş da əldən belə getdi. Səhər-səhər nənəsi əyin başını təzəliyib qapıdan çölə ötürmüşdü. İndi üst başında, ayaqlarında, özü ağırlıqda palçıqla geri qayıdırdı. Doqqazdan içəri girən kimi nənəsi ilə üz-üzə gəldi. Nənə də belə yerdə nə deyər? Qancığın küçüyü, da bezdim sənin altını çürüməkdən. Qarnı yanmış anan gələn kimi verəcəm səni qoltuğuna aparsın. Dərviş şəhərdə darıxırdı. Buranın havası dərman qoxuyurdu. Ağaçları zəhərli bar verirdi. Gilli torpağı da azarlı günəşi kimi xəstə-xəstə saralırdı. Asfaltının boyağı adamının üzünə, soyğu sözünə çıxmışdı. Qara-qara bulutları türmə qapısına oxşuyurdu. Hikkəsindən ağacların yaxasını cıran, yaş paltarı sərgidən alıb aparan zəhərli küləyi quşu vurub göydən salır, zir-zibili göylərə sovururdu. Dərviş qonşunun qara qızı ilə həyətdə evcik qururdu. Qurduğunu kətdəki evlərinə oxşatmaq istəyirdi. Qışdan bir təhər çıxsa da yaz gələndən dura bilmirdi, elə hey yuxu görür, aylanda burnuna kəndin iyi dəyirdi. Sonra şəhərin soyuq, solğun qoxuları beyninə axıb dolub, özgə havaları başından çıxarırdı. İndi bu gilli torpağın üstündə özünə çəpərli darvazalı balaca bir kənd evi qurmaqdan ötürü əlləşirdi. Bu ev o havanı da gətirəcəkdi. Bu evin çəpər qonşusu o qonşunun da bir sarıtel qızı olacaqdı. O qız hər axşam gün batan çağı anasına qoşulub suya gedəcəkdi. Bu evin bir gözü də uzandıqca uzanan, ortasında boynu buruq bir söyüd ağacı göyərən çöllüyə baxacaqdı. O çölə bir ağ quş qonacaqdı. Dərviş bu qıza o qızdan danışırdı. Ancaq o qızın üzünü yada salmaqdan yaddan çıxarmışdı. Eləcə adı bir də telinin sarısı yada düşürdü. Birdən-birə o sarı tel könlündə 7 səsin 7-si ilə də nə təhər dilləndisə, dərviş əlini işdən çəkib qara qıza dedi, İstəyirsən səni kəndimizə aparım. İstəyirəm, ancaq yol pulunu hardan tapacaq? Pulsuz gedərik. Qəsəbənin yanından keçən dəmir yolu görmüsən? Bax, o yola düşsək, düz gedib bizim kəndə çıxarıq. Qorxma, mən yol tanıyıram. Əl-ələ tutub getdilər. Dəmir yol boyunca sarı çiçəklər bitmişdi. O çiçəklərin hər ləçəyindən yaz günəşinin şirəsi damırdı. Çiçək yığa-yığa, deyib gülə-gülə şəhərdən, darıxmaqdan qaçırdılar. Ötüb keçən qatara əl qaldırmırdılar. Dərviş deyirdi, qaça-qaça lap tez çatarıq. Atalar, analar duyuq düşüb qonşuları haya çağırdılar. Qonşular da yubanmayıb polisə ayağı qaldırdılar. Polis bəndi bərəni göz altına aldı. Gün batabatda itkinləri şəhərdən çıxan sonuncu dəmir yol stansiyasının yaxınlığından tapıb evlərinə qaytardılar. Ata-anası sevindiyindən dərvişi danlamadı. Bundan sonra qara qızı bir də onun yanına buraxmadılar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərvişi məktəbə qoymuşdular. Demişdilər, yaxşı oxusan, yayda kəndə gedəcəksən. Ona görə də bir dərsin, bir tapşırığın üstündən addamırdı. Hamıdan yaxşı oxuyurdu. Müəllimlər onu barmaqla göstərirdilər. Pis oxuyan uşaqlar böyründə başında yaltaq-yaltaq hərlənirdilər. Qızlar başına dolanırdılar. Öz yerini dəyişməzdi. Qızların gözəlini yanında oturdardı. Bir gözəldən küsəndə onu yanından durğuzub ayrısını çağırardı. Onun yanında oturan qızı oğlanlar incitməzdi. Onun yanında oturmayan qız özünü gözəl saya bilməzdi. Dərviş yenə darıxırdı. Dərs öyrənmək ürəyincə deyildisə də, getdikcə daha boynuna düşən birinciliyi əldən verməmək üçün gecə-gündüz oxuyurdu. Dərs arası dəhlizdəki iri pəncərənin qabağında durub, məktəbin bağçasındakı adsız, barsız ağaçlara, bir də acı-acı qoxuyan o ağaçların dibində qurdalanan quşlara baxardı. Burada adamı göyə çağıran bir quş da tapılmazdı. Hara baxsan, küllükdə eşələnən sülengi qarğadan, sırtıq sərçədən özgə bir qanadlı görməzdin. Bunların da əlacı olsaydı, caynağını bir an yerdən üzməzdi. Uşaqlar çox uzaq baxdığını görüb, dərvişin başına yığılmışdılar. O baxdığı pəncərədən, o baxdığı yerə ha baxırdılarsa da, dərviş gördüyünü görə bilmirdilər. Dərviş onlara boyu boyundan uca olan iri ağ quşdan, o quşu minib kəndin üstündə uçmağından danışırdı. Kimsə onun uçduğuna inanmaq istəmədi. Dərviş mərk eləsi oldu. İnanmırsınız, gəlin dərsdən çıxan kimi düşək yola, gedək bizim kəndə. Mən orada uçmağı sizə göstərərəm. Danışdılar, kişi kimi sözləşdilər. İşdən qızlar da duyuq düşdülər. Dərvişin yaxasından asılıb yalvardılar. Siz də gəlin, dərviş dedi. Mən hamını apara bilərəm. Bizim evdə hamınıza yer tapılar. Dərviş yalan demirdi. O görəndə quşun boyu doğrudan da onun boynundan ucaydı. Ancaq o quş indiyə qalmazdı. Qalsaydı da, indi beli dərvişin quşağına da çatmazdı. Uçmağı da uydurmurdu. Xəyalında o quşun qanadından yerə min yol baxmışdı. Ona görə haçansa uçduğuna özü də inanırdı. Dərsdən çıxan kimi birbaşa yola düzəldilər. Danışığa görə evə dönməməliydilər, ancaq qızlar danışığı pozdular. Evə dəyməmiş gedə bilməyəcəklərini dedilər. Qızları evlərinə dağıdıb, tez dönməyi tapşırdılar. Günortayacan gözləsələr də qızlardan qaydan olmadı. Belə ağır səfərin qız işi olmadığına özlərini inandırıb, yola düşdülər. Gün günortadan axşama sarı əyləndə uşaqlardan biri acdı. Pendir çörək götürmək adı ilə evə qaçdı. Onu gözləyə-gözləyə, dönüb geri baxa-baxa getdilər. Az sonra acdıq-susuzluq o birilərə də kar elədi. Beləcə tək-tək pendir çörək dalınca gedib qayıtmadılar. Birinin yadına bazarlıq eləməli olduğu düşdü. O birinin anası evdə yataq xəstəsi imiş. Bir ayrısı da axşam atası ilə toya gedəsi idi. Gün batanda şəhərin qutaracağındakı təpənin başına dərvişdən başqa bircə nəfər çıxmışdı. O da üşüdü. Qalın geyinməkdən ötürü evə gedəsi oldu. Dərviş təpənin dikində oturub gözlədi. Gedənin gəlməyəcəyini bilə-bilə axşamın toranında şəhərdən çıxan yollara baxdıqca baxdı. Sonra qaranlıq düşdü, şəhər özü boyda bir işıq dənizinə döndü. Dərviş şalvarının dalını çırpıb özünü bu dənizə atdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş məktəbi bitirib, yenicə təkər üstə qoyulmuş qırmızı avtobusla kəndə gedirdi. Gözü əlindəki kitaba baxırdısa da, oxuduğu yadından yan ötürdü. Səhərdən kəndin döngəsində torpaq yolun ana yola calandığı yerdə durub yol gözləyirdi, özünü qarşılamağa çıxmışdı. Yanında oturan qırmızı donlu, dodağı qırmızı boyalı qız gözünün ucu ilə dərvişin əlindəki kitaba baxırdı. Deyəsən, araya körpü salmaq istəyirdi. Handan hana kitabı alıb baxdı, biraz kitabdan, sonra özündən danışdı. Tələbəymiş, öyrəndiyini öyrənib, doğulduğu kəndə qayıdacaqmış. Orada işə düzəlib, ərə gedib, doğub törüyüb, sonra da öləcəkmiş. Onun bu dünyada görəcəyi işlər bəri başdan bəlli idi. Sonra qız dərvişdən soruşdu. İndi də sən özündən danış. Kimsən, nəçisən? Məktəbi yenicə bitirmişəm. Aha, deməli yol ayrıcındasan. Bütün yollar sənə öz yolun kimi görünür. Birazdan ya sən yolu seçəcəksən, ya da yol səni. Yoxsa öz yolunu seçmişsən artıq? Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Allah olmaq istəyirəm. Qız diksindi, dodağını büzüb qaşını qaldırdı. Allah olub özünü kimə tanıtmaq istəyirsən? Yoxsa adamlara üstdən aşağı baxmaqdır qəstin? Yox, eləcə hamını, hər şeyi bir baxışla bir yerdə görmək istəyirəm. Bir də bir ağ quş var. O quşu tutmaq istəyirəm. Qız dərvişin üzünə getdikcə gediləsi, ünvanını dəyişəsi bir yol kimi baxdı. Avtobus kəndin döngəsində dayandı. Dərviş torpaq yolu adlayanda səsə geri boylandı. Qırmızı donlu qız, hayla küylə yerindən tərpənən qırmızı avtobusun pəncərəsindən ona əl eləyirdi. Məni unutma, deyirdi. Eşidirsənmi? Bax, unutma, ha. Dərviş durduğu yerdə durub, avtobus gözdən itənəcən qıza əl elədi. Qorxma, unutmaram, dedi. Evlər yerə yatmışdı. Ağaclar, dirəklər gödəlmişdi. Qapılar alçalmışdı. Nənəsi yumaq kimi yığılıb bap-balaca bir qarıya dönmüşdü. Cırıldayan taxta doqqazların yerində dəmir darvazalar nərildiyirdi. Tikanlı çəpərlərin yerində daş barılar qaldırmışdılar. Qabaq pambıq əkilən çöldə indi taxıl əkmişdilər. Bulağa gedən yol durduğu kimi dururdu. Bulaq başında əkilən körpə çinar cavanca bir ağac olmuşdu. Qonşunun qızı daha suya anasıyla yox, tək gedirdi. Saçının sarısı, gözünün acısı, dilinin kəsəri biraz da çoxalmışdı. Baxmaya-baxmaya görürdü, qulaq asmaya-asmaya eşidirdi, kəsməyə-kəsməyə yaralayırdı. Könlündə, gözündə mələklər, yerişində, duruşunda təbiət hər dildə danışırdı. Tozlu yola düşən izlərində kəndin olanları yuva qurmuşdular. Həm canında, həm də böyür başında iki dünya kəllə-kəlliyə gəlmişdi. Qız bütün oğlanları yolundan qıraq elədi. Bircə dərvişə dəymədi. Onun hər gün pusquda durub yoluna çıxmağına, gəlişinə-gedişinə baxmağına cırnamadı. Dərvişin dilə gəlib üzündən örtüyü götürəcəyi günü gözlədi. Ancaq dərviş danışmağa ehtiyac da duymurdu. Qonşu qızın gözündən baxan mələklə sözsüz də dil tapmışdı. Dərviş kefinə körlük vermirdi. Digər qız diz qatlayıb oturanmırdı. İki dünya arasında var-gəl eləməkdən əsir-yesir olmuşdu. Başında kəllə-kəlliyə gələn iki qoçun zərbindən başını itirmişdi. Sonda dözənməyib özü dilləndi. Dərvişin gözünün içinə dik-dik, acıqlı-acıqlı baxıb, nə istəyirsən, dedi. Dərviş ayıldı. Aylan kimi özünü itirib dolaşdı. Siftə-siftə nəsə uydurub, istədiyini danmaq istədi. Ancaq yalan danışmaq ona çətin gəldiyindən düzünü deyəsi oldu. İstəyirəm, sən dünya durduqca beləcə bulaq üstə gedib gələsən. Mən də dünya durduqca beləcə sənə baxım. İstəyirəm, hər döngəni burulanda qarşıma sən çıxasan. Hansı qapını döysəm, o qapını üzümə sən açasan. Sözlər qızın könlündən nuş oldusa da, qızlığının pəncərəsi daş dəymiş kimi çilikləndi. Çiliklənib, dərvişin əlinə yağını doğradı. Mənə ələ salırsan, qız dedi, bir də səni bu yollarda görməyim.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Qonşuda iki toy çalındı. Qonşunun sarı tel qızını, bir ayrı qonşunun qapısına köçürdülər. El hamılıqla toy evinə axışdı. Gen qapı bacada uşaqlar böyüklərin ayağına dolaşdı. Qazanların buğu ocaqların üstüsünə, keyfli başların dumanı gecədən ağızlara ilişib qalmış seyrək dumana qarışdı. Dərviş də eldən qalmadı. Təzə köynəyinin üstündən təzə pencəyini geyib, ayaqqabısını parıldayana qədər sürtdü. Taytuşuna qoşulub, oğlan evinin tünlüyünə qarışdı. Hamıdan uca səslə göz aydınlığı verdi. Hamıdan çox deyib gülüb, hamıdan çox yeyib içdi. Şıdırığı hava çaldırıb, əldən düşənəcə meydan suladı. Gəlinlər onun oynamağına əl çaldıqsa baxışıb gözləşdilər. Bunu oynadan oynadır, dedilər. Keyfli başla, toya nəmər salmağı da unutdu. Ağlını araq şüşəsinin dibində qoyub, ayağının dalına düşdü. Oğlan evindən bir təhər uzaqlaşıb, ayağının yaddaşı ilə yolu tapdı. Ayağı onu qız evinə aparırdı. Yolun sağına soluna keçə-keçə, ayağını sürüyüb yaxındakı evlərdən birinə salmaq istədisə də, bacarmadı. Döngəni burulanda gəlin aparan karvanla qabaqlaşdı. İçi bəzənmiş toy adamı ilə dolu bəzəkli miniklər daldala düzülüb üstünə gəlirdi. Uşaqlar maşınların yanınca qaça-qaça çığırışırdılar. Dərviş indicə çiyin vurduğu çəpərdən bir paya çəkib yolun ortasında durdu. Gəlin arabasının qabağını kəsdi. Karvan dayandı. Miniklər sustu. Uşaqların hay-küyü yatdı. Bu boyda kişi də maşın qabağı kəsər, gəlin aparanlardan kiminsə səsi gəldi. Sonra gəlin arabasını sürən oğlanın yanında oturmuş axsaqqal başını pəncərədən çıxarıb, şərtini de görək nə istəyirsən soruşdu. Puldan, maldan, nəmərdən. Şərtim belədir, gəlin də eşitsin deyə dərviş arabaya lap yaxınlaşdı. Gəlin maşından düşüb, mənlə vağzal oynamalıdır, yoxsa yoldan çəkilən deyiləm. Cavan oğlanla axsaqqal bir-birinə baxıb qapıları açdılar. Dalınca o biri miniklərdən bığıbırma oğlanlar tökülüşdü. Özünə gələndə nənəsini başının üstündə gördü. Bir sərçəlik gücü qalmayan qarı dizinə döyüb üzünü cırırdı. Neynirdin axı o sarı muruzu, ay evi yıxılmışın oğlu, deyirdi. Toyu qara gəlsin bunların, koması başına uçsun balamı əl qaldıranın. Dərviş qisas almağın ən ağrısız yolunu tapmaqdan ötürü xəyalında min bir fənd işlədirdi. Onu döyənləri heç cür bağışlaya bilmirdi. Bağışlamaq üçün gərək onlardan güclü olaydı. İstəyirdi hamıdan güclü olduğuna heç kimə xətər vurmadan adamları inandırsın. İstəyirdi hamının işi ondan keçsin, ancaq heç kim qapısından boynu buruq qayıtmasın. Bütün günü şəhəri veyil-veyil dolaşıb, öz-özünə fərman verir, divan tərəzi qurur, hamıya barmaq silkələyib hər kəsi öz yerində oturdurdu. Qıcanmaqdan dişləri laxlayırdı, divarlara vurmaqdan yumruqları döyənək bağlamışdı. Acığı tükənəndə içi bomboş boşalırdı, hey hərdəmi qalmırdı. Ona görə acığını tükənməyə qoymurdu, qəzəbinin kürəsinə bir ucdan odun atırdı. Bütün günü astığını asırdı, kəsdiyini kəsirdi, axşamı da bir meyxana küncündə ağır iş günündən sonra başını dincə qoyurdu. Nəvəsindən uzaqda, nənəsi də balasına bir qızı qıymayanlardan öc almağa çalışırdı. Şalını çiyninə atıb, kəndi ev-ev gəzirdi. Gündə bir qapıya elçi gedirdi. Qonum-qonşu da bir-birinin küyünə gedib, bir-birinin bəhsinə qarnı əliboş qaytarırdılar. Sənin nəvən ipləmədi, dəliyə heç köpək oğlu qız verməz, deyirdilər. Qarı getdiyi qapıda özünü tox tutsa da, öz evinə sınıq-sınıq, əzi-yüzük qayıdırdı. Dərviş bu ağır xəbəri meyxanada eşitdi. Qabağında yarımçıq araq şüşəsi, bir kasa doğğa gözünü masanın ağ örtüyünə dikib qaldı. Sonra qələm götürüb, əl sülmək üçün qoyulan kağızın üstündə nənəsinə məktub yazdı. Məndən ötürü qapılara düşmə, onsuz da evlənən deyiləm. Ünvan, kəndə, nənəmə.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyxanadan çıxanda kağızı cırıb, yanından tələsi ötən küləyin ətəyinə atdı. Yubanıb-yubanıb, komendant saatına düşmüşdü. Əskərlər onu saxlayıb, sənəd istədilər. Dərviş küləyə verdiyi kağız qırıqlarını göstərib, o deyil mənim sənədlərim, dedi. Dərvişi tutub, komendaturaya apardılar. yeri zibillədiyinə, rejimə tabi olmadığına, bir də dövlət adamı ilə məzələndiyinə görə. Səhərəcən onu soyuq kamerada saxladılar. Dərvişin qayğısı artmışdı. İndən belə onu bura gətirən əskərlərdən, onların böyüklərindən də öc almağın yollarını axtarmalı olacaqdı. Elə bu yerdə, o soyuq kamerada dərvişin beyni işıqlandı. O, gecələr kimsəsiz küçələrdə qorxu ürküsüz, qoruq qaytaqsız gəzib dolanmaq üçün bu şəhərin komendantı olmalı idi. Dərviş iki hərbi məktəb bitirdi. Rütbədən rütbəyə, vəzifədən vəzifəyə atladı. O, soyuq kamerada cızdığı yolla bir gün mənzilə yetişdi. Şəhərdə istər gecə, istər gündüz, onun üzünə bağlı bir yol, bir qapı qalmadı. Ancaq daha gecə gəzintisinə qabaqçı həvəsi tükənmişdi. İndi gecə ondan ötürü yalnız iş vaxtı idi. Nənəsi çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Qulluğunda 1000 toplu tüfəngli əskər duran nəvəsinin nə boyda güc yiyəsi olduğunu görmək ona qismət deyilmiş. Ancaq o gecə o meyxanada nənəsinə yazdığı məktubda verdiyi sözün üstündə dərviş bərk dayanmışdı. Keçib gedən illərin heç bir ayında, günündə, saatında evlənməyə, oğul uşaq becərməyə macalı ya istəyi olmamışdı. Ölkə onun ev-eşiyi, ordu da balası idi. Dərvişin adı sanı, sorağı bir şəhərə, bir mahala sığmırdı. Küçə-küçə, qapı-qapı, ev-ev gəzirdi. Ancaq atsan dərvişin vecinə də deyildi. O bütün bu yolları qabaqki tək yaşamağa, çöldə quş qovalamağa, sudan gələn oğuza dünya durduqca baxmağa, ixtiyar almaqdan ötürü keçdiyini yaxşı bilirdi. Ömrünə bir gündə qalsa, uzun dimdik ağ quşun qonduğu yerdə özünə dünya quracaqdı. Orada bir qala tikdirib, baxçasında ağ-ağ quşlar saxlayacaqdı. O quşlar hara uçsa da, qayıdıb ona sarı gələcəkdi. Ömrünə bir gündə qalsa, yaşı 70, 80, 90 da olsa, o sarıtel qızı ərindən ayırıb özünə gəlin gətirəcəkdi. İndi kətdə də hamı dərvişdən danışırdı. Ona işi düşməyən adam çətin tapılardı. Uşağına iş axtaran, əskər gedən oğlundan arxayın olmaq istəyən, qohumunu tutulmaqdan qutarmağa çalışan, xəstəsini yaxşı həkimə pulsuz baxdırmaq istəyən, ev alanda aldanan, alverdə pul batıran hamı dərvişin üstünə qaçırdı. Kətdən gələn hər kəsdən qonşu qızı soruşurdu. Dediklərinə görə sağ-salamat, kef-kök yaşayırdı, özünə ev-ocaq qururdu, qarışqa kimi hər gün dimdiyində balalarına yem daşıyırdı. Hə, özünə oxşayan bir qızı da varmış. Hər axşam anası ilə bulaq üstə gedirmiş. Kənddən gələn hər kəsin işini də düzəldirdi, cibinə pul da qoyurdu. Onu döyənlərdən dərviş, bax, belə qisas alırdı. Dərviş qulluğunu başa vurub təqaüda çıxdı. Saxlancını, olan olmazını götürüb kəndə getdi. Ömrünün dönüş çağında tökdüklərini yığmalı, itirdiklərini tapmalıydı. Hamıdan, hər şeydən qabaq özünü tapmalıydı. Seyrəlmiş ağ saçlarının, qırışmış dərisinin, enlənmiş gövdəsinin bərk-bərk büküb gizlətdiyi özünü.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş o kətdə azdı. O gördüyü yollar çoxdan pozuq-pozuq olmuşdu. O yolların kəsib keçdiyi yerlər həyət-həyət, məhlə-məhlə bölünüb, yeni ev quranlara paylanmışdı. Ağ quşun qonduğu çöldə də bir qarış çöl qalmamışdı. Orada böyük bir bazar salıb, böyründə ondan da böyük geyim-kecim yarmarkası tikmişdilər. Qalan boşluğu da boyağının qoxusu hələ çəkilməmiş yanacaq doldurma məntəqəsi, cürbəcür miniklərə cürbəcür qulluq göstərən ayrı-ayrı tikililər doldurmuşdu. Dərviş bazarda quş satanlardan ağ quşu soraqladı. Başlarını bulayıb, çoxdan da bu yerlərdə 10 işanda bir quş görmədiklərini dedilər. Dərviş gördüyü evlərdən tək-təkinin daşı daş üstə qalmışdı. İndinin evləri ayrı yöndə, ayrı biçimdə tikilirdi. Hasarı da bir adam boyunca yox, 3 adam boyu qaldırılırdı. Tanış ağaclardan da sağ qalanı yoxdu. Bircə bulaq başındakı çinar dururdu. Qol qanatlı, gövdəli, kölgəli bir azman ağac olmuşdu. Bulağa gedən cığır da yekə bir dəyirmanın altında qalmışdı. Dəyirmanı, böyürbaşı, bulağı, çinarı, bağı qarışıq dəmir çəpərə almışdılar. İndi daha qız gəlin bura suya gəlmirdi. İndi bulağın suyu qapılara gəlirdi. Qonşu qızı ərindən ayırmağa da ehtiyacı olmadı. Əri ölmüşdü. Dərviş geri qayıtdı. Dərviş can verirdi. Xəbər tutan qohum qardaş, dost tanış yatağının yanını kəstirmişdi. Molla başının üstündə Yasin oxuyurdu. Ölüm onu qəfil yaxaladığından son sözünü deməyə macal tapmamışdı. Bayaqdan gözü deyəni sözlə deməyə ha can atırdısa da dili dönmürdü. Handan hana bu dünyada olub qalan son gücünü toplayıb dodağını dodağına vurdu. Məni dəyirmanın həyətindəki çinarın altında deyə bildi. Qohum qardaş, dost tanış ürkək-ürkək baxışdı. Molluya genəşdilər. Molla cinlənib özündən çıxdı. Nə danışırsınız? Siz dindən qıraqsız, kafirsiz, nəsiz? Ölünün ölü yeri var. Hər kəs bəyəndiyi yerdə özünə qəbir qazdısa, dünyada dirilərə yer qalmaz ki. Tutalım, mən razılıq verdim. Bəs o dəyirmanın, o torpağın yiyəsi adama nə deyər? Mən heç qəbristanlıqda otlayan qoyunun ətini halal saymıram. İndi deyirsiniz, elin çörək ağacının dibində ölü bastıraq. Molla cənazənin qabağına düşüb boş bədənə bələdçilik eləyirdi. Dərvişin xatirəsi üzü yas tükü gətirmiş qəmli kişilərin çiynindəki taxta beşikdə bəxtəvər-bəxtəvər yırğalanırdı. O, ən böyük diləyinə çatmışdı. Dünyanın ən ağır qayğısından qurtulmuşdu. İndi onu nənəsinin yanında yenicə qatı açılmış torpağa bükəcəkdilər. Özü boyda bir yaranı sarıyıb, özü boyda bir ağrıya məlhəm qoyacaqdılar. Daha onu nənəsindən heç nə ayırmayacaqdı. İndən belə nənəsi ilə taytuş, qardaş olacaqdı. Dərviş gendən durub gedənlərə əl eləyir, gövdəsinə xeyir dua verirdi. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Səni çox incitmişəm. Əməyini halal elə, qardaş, halal elə. O üzündə gün işaran bozqara buludun içi ilə yanınca bir quş uçurdu. Tanıdın məni, quş deyirdi. Tanıdın, mən də uçmaq istəyirəm deyirdi. Məni də apar özünlə, məni də apar.
Azadlığın oxu zalında bu dəfə Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.